Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Трудни пасажи.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбения ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща трудни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. 2 Петрово, 3 глава, 15 и 16 стихове.
Когато коментира писмата на апостол Павел, Петър пише, че в тях и на други места в писанието има някои неща трудни за разбиране. Тези думи се изкривяват или изопачават от неучените и неутвърдените за тяхна собствена погибел. Петър не казва, че всичко е трудно за разбиране, а само някои неща. Наясно сме с това, нали? Кой искрен читател на Библията не е попадал на стихове, които изглеждат странни и трудни за разбиране? Всички ние със сигурност сме преживявали нещо подобно в един или друг момент.
Затова тази седмица ще разгледаме трудните текстове, но не толкова какво говорят самите те, а на какво се дължат затрудненията и как можем да ги преодолеем като искрени търсачи на истината от Божието Слово. Всъщност някои от тези трудни места може никога да не бъдат обяснени, докато сме на тази земя. Същевременно повечето стихове в Библията не представляват никаква трудност и не бива да допускаме малобройните трудни стихове да разколебават доверието ни в благонадежността и авторитета на Божието Слово като цяло.
Неделя. Възможни причини за предполагаеми противоречия. Във 2 Тимотей, 2 глава, 10 до 15 стихове, Павел съветва Тимотей да излага усърдно и право словото на истината. Каква важна вест е отправена към нас всички в този текст? Нека чуем 14 и 15 стихове.
Това им напомня и заръчва им пред Господа, да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползва, а е за развръщаване на слушателите. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.
Никой, който внимателно и искрено изследва писанието, няма да отрече факта, че в Библията има неща трудни за разбиране. Това не бива да ни притеснява. Всъщност тези затруднения са очаквани в известен смисъл. Все пак ние сме несъвършени и смъртни същества, а никой човек няма всеобхватно познание във всяка област на знанието, какво остава за Божиите неща. Затова, когато необразовани и ограничени човеци се опитват да разберат мъдростта на безкрайния Бог на писанието, задължително ще възникнат затруднения. Обаче те по никакъв начин не доказват, че библейските свидетелства са неверни. Хората, които отхвърлят библейските учения от божественото откровение и вдъхновение, често заявяват, че тези трудности са противоречия и грешки. Тъй като за тях Библията е повече или по-малко човешка книга, смятат, че тя трябва да съдържа несъвършенства и грешки. При такъв мироглед не се правят никакви сериозни опити да се търси обяснение, което да отчита единството и надежността на писанието, проистичащи от неговата боговдъхновеност. Хората, които започват да оспорват още първите и страници, разказа за сътворението, например, най-вероятно скоро ще започнат да се съмняват и да оспорват и останалата част от нея.
Някои несъответствия в Библията може да се дължат на незначителни грешки на преписвачите или на преводачите. Елън Уайт заявява: някои хора ни поглеждат сериозно и казват: не мислите ли, че може да има някаква грешка при преписването или превода? Това е възможно и умът, който е толкова тесногръд, че да се колебае и препъва в тази вероятност или възможност, ще бъде точно толкова склонен да се препъва и в тайните на боговдъхновеното слово, защото посредствения ум не може да проникне в Божиите намерения. Да, той ще се препъне точно толкова лесно в ясните факти, които обикновеният ум ще приеме, в които ще разпознаем божественото и за когото Божиите думи са ясни и красиви, изпълнени със смисъл и пълнота. Човекът, който не си измисля трудности от най-ясно разкритите истини, няма да се усъмни или поколебая от каквато и да било грешка. Избрани вести, том 1.
Защо е толкова важно да подхождаме към Библията с дух на смирение и покорство? Понеделник. Да се справяме с трудните места безпристрастно и внимателно. Някога случвало ли ви се да попаднете на стих или пасаж, които не разбирате или трудно хармонизирате с други текстове или с реалността като цяло? Трудно бихме си представили, че не сте се сблъсквали с такъв проблем в даден момент. Въпросът е как реагирахте и още по-важното как трябва да реагирате. Ето, например, няколко текста от Библията. Първо Летописи 29.17, Притчи 2.7 и Първо Тимотей 4.16. Какво ни казват тези текстове във връзка с въпроса как да се справяме с трудни пасажи? Най-напред текста в Първо Летописи 29.17.
Боже мой, ти изпитваш сърцето и благоволението ти е в правдата. С правотата на сърцето си аз принесох доброволно всичко това.
Притчи 2.7.
Той запазва истинска мъдрост за праведните, щит е за ходещите в незлобие.
Първо Тимотей 4.16.
Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
Можем да преодоляваме трудностите както трябва, само когато сме искрени. Честността ни предпазва да не отбягваме затрудненията, нито да се опитваме да ги замажем. Честността също ще ни възпира да не даваме повърхностни отговори, които не могат да издържат нащателна проверка. Безпристрастността и почтеността са угодни на Бога. Затова трябва да подражаваме ревностно на Неговия характер във всичко, което правим, дори в изучаването на Библията. Безпристрастните хора ще разглеждат трудните места в Библията, без да вадят информацията от контекста, без да изкривяват истината с подвеждащ език и без да объркват другите с манипулативни доказателства. Далеч по-добре е да се изчака с точния отговор, отколкото да се дава уклончиво или незадоволително решение. Един положителен страничен ефект от безпристрастността при изучаване на Библията е, че тя изгражда доверие, а доверието е сърцевината на всички здрави междуличностни връзки. То убеждава хората повече от необоснованите отговори. По-добре е да кажете, че не знаете как да отговорите на въпроса или точно да обясните стиха, отколкото да се опитвате да го нагодите към вашето мнение, което той може да не потвърждава.
Внимателните хора искрено желаят да разберат истината от Божието Слово и затова постоянно внимават да не стигат до прибързани заключения, основани на недостатъчни познания или необосновани доказателства. Внимателните хора са решени да не пренебрегват нито един аспект или подробност, които биха могли да се окажат важни. Те не са прибързани в мислите си, но изчерпателно и усърдно изучават Божието Слово и цялата информация по даден въпрос.
Какво правите или как трябва да постъпите с стихове, които не разбирате напълно или на пръв поглед не съответстват на вашето разбиране за истината? Вторник. Разрешавайте трудностите с смирение. Защо е важно смирението, когато се опитваме да разберем трудни пасажи от Писанието? Яков 4 глава 6, 9 и 10 стихове.
Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава.
Второ Летописи 7.14.
Ако людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.
Исофония 3.12.
Но ще оставя сред тебе люде съкрушени и ниши, които ще уповават на името Господно.
Много хора стигат до невероятното заключение и смиряващото прозрение, че зависят от нещо и някого извън самите себе си. Те осъзнават, че не са мярката за всички неща. Тези хора ценят истината повече от нуждата на егото си да бъдат прави и разбират, че истината не идва от самите тях, а по-скоро отвън. Може би най-великата истина, която тези хора признават, е колко малко всъщност знаят от истината. Те знаят, както пише Павел, че сега виждаме нещата неясно като в огледало. Ползите от това смирение в мисленето са многопластови. Навикът да търсим смирено отговорите е основата на всяко израстване в познанието, защото ражда свобода, която по естествен начин възпитава един възприемчив дух. Това не означава задължително, че смирените хора често бъркат или променят мнението си и нямат твърда позиция. Означава само, че се вслушват в библейската истина. Те осъзнават границите на познанието си и затова успяват да разширят своето разбиране за Божието Слово по начин, който не е привлекателен за гордите и високомерни всезнайковци.
Всички, които идват при Божието Слово за ръководство, са смирена и любознателна умствена нагласа, решени да узнаят условията за спасението, ще разберат какво казва Писанието. Но тези, които изследват Словото с дух, какъвто то самото не одобрява, ще си тръгнат с дух, който не произлиза от него. Господ няма да говори на равнодушен ум. Той не пилее съветите си за човек, който съзнателно проявява непочтителност или е осквернен. Обаче Изкусителят възпитава всеки ум, който се подава на внушенията му и е готов да отхвърли Божия свят закон. Трябва да смиряваме сърцата си и с искреност и благоговение да изследваме Словото на живота, защото само смиреният и каящ се разум може да види светлината.
Как намирате правилното равновесие между смирението и увереността? Например, какъв отговор бихте дали на обвинението? Как може вие, адвентистите от седмия ден, да бъдете толкова сигурни, че сте прави за съботата, а всички останали се заблуждават? Сряда – решителност и търпение. В Галатяни 6 глава 9 стих апостол Павел говори за нашето постоянство да вършим добро за другите. Същото отношение е необходимо и когато се занимаваме с трудни въпроси. Защо решителността и търпението са важни за решаването на проблемите? Галатяни 6:9.
Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженем.
Истинските постижения винаги изискват упоритост. Лесно постижимите неща ценим твърде малко. Трудностите в Библията ни дават възможност да размърдаме мозъка си, а решителността и упоритостта, с които търсим решение, разкриват доколко важен е съответният въпрос за нас. Добре прекарано е всяко време, което отделяме за изучаване на Библията, като се опитваме да научим повече за нейните смисъл и вест. Може би усърдното изучаване на Писанието за намиране на отговор, дори продължително време, ще бъде по-голямо благословение, отколкото самото решение на проблема, дори ако накрая го открием. Но когато намерим решение на объркващ проблем, то става много скъпо за нас.
Фактът, че не можете да решите труден проблем бързо, не доказва, че той не може да бъде решен. Невероятно е колко често пропускаме този очевиден факт. Има много хора, които изправени пред труден пасаж от Библията го обмислят набързо и като не могат да измислят никакво решение, веднага стигат до прибързаното заключение, че проблемът не може да бъде решен. Някои започват да се съмняват в благонадежността на цялата Библия, но не бива да забравяме, че решението може да се окаже много лесно, дори ако ние с ограничената си човешка мъдрост или незнание не го виждаме. Какво бихме си помислили за един начинаещ в алгебрата, който след като напразно се е опитвал в продължение на половин час да реши трудна задача, заяви, че няма никакво възможно решение на проблема, тъй като той не може да намери такова. Същото важи и за изучаването на Библията. Когато някои трудни места не се поддават и на най-неуморните ви усилия да намерите решение, оставете ги за известно време, а междувременно практикувайте това, което Бог ясно ви е разкрил. Някои духовни прозрения се постигат едва след като сме проявили готовност да изпълним онова, което Бог вече ни е казал да правим. Затова бъдете упорити и търпеливи в изучаването на Библията. Все пак търпението е добродетел на вярващите в края на времето.
Какво бихме могли да научим от други хора, които старателно и търпеливо са изучавали трудни библейски пасажи? Как бихме могли да насърчаваме други да не се отказват да търсят истината? Защо не трябва да се боим, когато попаднем на труден текст от писанието? Четвъртък. Справяйте се с трудностите по библейски начин и с молитва. Какво правят апостолите и членовете на ранната църква, когато се сблъскат с трудни въпроси? Защо писанието все още е най-добрият източник на собственото си тълкуване? Нека прочетем няколко текста от книгата «Деяния на апостолите». Най-напред, 17 глава, 11 стих.
Беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията, за да видят дали това е вярно.
8 глава, 35 стих.
Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исус.
И 15 глава, 15 и 16 стихове.
С това са съгласни и пророческите думи, както е писано. След това ще се върна и пак ще въздигна падналата Давидова скиня и пак ще издигна развалините и ще я изправя.
Най-доброто решение за трудните пасажи в Библията все още се намира в самото писание. Библейските проблеми се разрешават най-добре, когато се изучават в контекста на цялото писание, вместо да се занимаваме с един стих, отделен от другите или от цялата Библия. Наистина трябва да използваме Библията, за да ни помага да разбираме самата нея. Едно от най-важните неща за нас е да се учим да изравяме великите истини от писанието. Ако не разбирате някой пасаж, се опитайте да съберете информация от други библейски пасажи на същата тема. Винаги се опитвайте да откривате ясни свидетелства, които хвърлят светлина върху по-неясните стихове. Много важно е също никога да не усложнявате ясни библейски свидетелства, като ги съчетавате с трудни за разбиране пасажи. Вместо да търсим извън библейски източници или философии, или чрез науката да обясняваме смисъла на Библията, трябва да позволим на библейския стих сам да разгърне значението си пред нас.
Казва се, че когато сме на колене, получаваме буквално нова гледна точка към трудностите. Защото в молитвата ние показваме, че имаме нужда от Божията помощ за тълкуването и разбирането на писанието. В молитвата ние търсим просветление на ума чрез същия Свят и Дух, който е вдъхновил библейските автори да напишат посланията си. В молитвата излагаме ясно мотивите си и можем да кажем на Бог защо искаме да разберем това, което четем. В молитвата молим Бог да отвори очите ни за Словото си и да ни дава духовна готовност да следваме и прилагаме истината му в своя живот. Това е решаващо. Когато Бог ни ръководи чрез Светия си Дух в отговор на нашите молитви, Той не противоречи на това, което е разкрил в Библията. Винаги ще бъде в хармония със Словото и ще потвърждава и надгражда онова, което е вдъхновил библейските автори да ни предадат.
Как молитвата ви помага да получите правилната душевна настройка, за да можете по-добре да разбирате и изпълнявате Божието Слово? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Какво да правим със съмнението» от книгата «Пътят към Христос» на Елън Уайт. Прочетете също част четвърта от документа «Методи за изучаване на Библията. Приложение А» в тълкуване на писанието том 1.
В Библията има много тайни, които ограничените хора трудно разбират и са твърде дълбоки, за да ги обясним напълно. Затова имаме нужда от смирен дух и готовност да се учим от писанието с молитва. Верността към Библията оставя библейския текст да каже това, което всъщност гласи, въпреки че значението може и да не ни удовлетворява. Верността към писанието ще уважава стиха, а няма да го променя. Да, някои наистина променят самите стихове. Или пък да заобикаля истинското му значение. Елън Уайт пише в Пътят към Христос. Когато Божието Слово се отваря без благоговение и молитва, когато мислите и чувствата не са отдадени на Бога или не са в хармония с Неговата воля, умът се замъглява от съмнение. И така самото изучаване на Библията засилва неверието. Врагът поема контрол върху мислите и внушава тълкования, които не са правилни. Колкото и начетени да са хората, винаги когато не се стремят да бъдат в хармония с Бога, в думи и дела, те са предразположени към заблуждение в разбирането на писанието и не е безопасно да се осланяме на техните обяснения. Хората, които очакват да намерят несъответствие в Библията, нямат духовна прозорливост. С изкривената си преценка те ще откриват много причини за съмнение и неверие в нещата, които са наистина ясни и прости.
Въпроси за разискване. Първо, защо отношението към Библията, което обсъждахме тази седмица, е толкова основополагащо за правилното разбиране на писанието? Според вас, кои други аспекти от отношението към Словото са решаващи, за да го разбирате по-добре? Второ, защо не трябва да се изненадваме, че в Библията намираме неща, които са трудни за обяснение и разбиране? Все пак колко много неща от самата природа понякога са трудни за разбиране. Дори и до днес водата, да, водата е пълна с загадки. Как можем ние, като адвентисти, да отговорим на въпроса от Лука 23:43, където, според повечето преводи, Исус казва на разбойника, че ще бъде с него в небето на същия ден? Какви честни отговори можем да дадем? Кои текстове могат да ни помогнат да разрешим спорния въпрос тук? Нека прочетем три такива текста. Йоан 20:17.
Не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отец, но иди при братята ми и кажи им, възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог.
Еклесиаст 9:5.
Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен.
1 Коринтени 15, 15 глава, 16 до 20 стихове.
Ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първия плод на починалите.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.